Да твітару Бенедыкта XVI далучылася ўжо больш за 2 мільёны карыстальнікаў. Аб гэтым паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Паводле іерарха, папа асабіста выказаў жаданне ўвайсці ў гэта камунікацыйнае асяроддзе, каб быць там, дзе знаходзяцца людзі, быць побач з імі са словамі праўды, выкарыстоўваючы мову, якая была створана менавіта для камунікацыі ў твітары, прымяняючы 140 знакаў, падзяліўся старшыня ватыканскай дакастэрыі. Паводле яго, пытанне тут не ў колькасці знакаў, а ў адпаведным падборы слоў для выказвання сваёй думкі. Абмежаваннем нашай сённяшняй культуры з'яўляецца вялікая колькасць сказаных намі слоў і малая колькасць сэнсу, заключанага ў іх, лічыць арцыбіскуп Чэлі. Мы павінны пераглядзець гэта і надаць сэнс слову, скіраванаму да іншага чалавека, дадаў ён. Іерарх нагадаў, што твітарам карыстаецца сёння каля 140 мільёнаў асоб. З іх 40% гэта маладыя людзі ва ўзросце ад 18 да 34 гадоў. Па словах іерарха, у эпоху высокай хуткасці навін перад касцёлам стаяць новыя выклікі. Нас паглынула маса паведамленняў і навін, таму мы сталі няздольнымі правільна ацаніць інфармацыю, яе важнасць, падкрэсліў старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі. Акрамя таго, паводле іерарха, людзей настолькі ахапілі навіны, што становіцца ўсё цяжэй адкрыць добрую навіну, якая з'яўляецца сапраўдным адказам на жыццёвыя праблемы. І гэта, паводле яго, выклік для хрысціян. Таму касцёл павінен не замыкацца сам у сабе, але выхоўваць людзей у гэтым камунікацыйным кантэксце, каб яны зразумелі сэнс падзей, што адбываюцца ў свеце, адзначыў арцыбіскуп Чэлі.